Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Antroje laidos dalyje pasidomėsime protestų kaimyninėje Lenkijoje, na, o pradedame nuo Lietuvos. Konservatorių partijos gretuose tęsiasi nesutarimai dėl pirmalaikių Seimo rinkimų. Sušauktas dar vienas partijos prezidiumo posėdis, kurio metu konservatoriai aptarė šalies politinę padėtį. Partijos pirmininkas po posėdžio teigė, jog pirmalaikių Seimo rinkimų nutarimo projektas Seimą pasieks jau rytoj. Kiek anksčiau pasirodė ir konservatorių naujamiesčio skyriaus raginimą šaukti tarybos posėdį. Naujamiesčio politikai tikina, kad sprendimas dėl pirmalaikių rinkimų turėjo būti aptartas platesniame konservatorių rate. To padaryta nebuvo. Ar dėl pirmalaikių rinkimų idėjos nesuskils konservatorių partija? Vis garsiau skamba ir kritika dabartiniam partijos pirmininkui Audronius Ažubalis, štai TV3.lt interviu svarstė, kad jeigu nebus pasiūlyta racionalių kelių, kaip išeiti iš situacijos, tuomet gali kilti klausimai dėl Landsbergio galimybės tęsti partijos vado pareigas. Landsbergis po prezidiumo posėdžio tikino, kad tokių minčių neturi. Bet gal tai galėtų numalšinti konservatorių dramą. Apie visą tai ir padiskutuosime su Vytauto didžiojo universiteto politologu Ignu Kalpoku. Sveiki.
Labą dieną.
Na, tai beveik 2 valandas tęsiasi tas prezidiumo posėdis ir sužinojom tik tai, kad pirmalaikių Seimo rinkimų nutarimo projektas Seimą pasieks rytoj. Pasak partijos pirmininko, posėdyje kalbėta labiau apie vėlgi tas, na, skirtingas nuomonės ir kaip suprantame, to bendros partijos pozicijos taip ir nepavyko pasiekti, tai ko mes dabar galim tikėtis rytoj?
Na, galima tikėtis tikrai ženklaus konservatorių frakcijos Seime maišto ir, na, tikrai iškalbinga, man atrodo, tai, kad nebuvo bandoma skelbti ir nebandoma, ko gero, netgi siekti, kad vieningai privaloma tvarka visa frakcija balsuotų už, nes tikrai, ko gero, būtų tokių, kurie nepaklūstų ir tada tas, na, dar, ko gero, didesnius klausimus keltų dėl to, ar apskritai partijos vadovybė turi šiuo metu partijos kontrolę. Nes tokių ženklų, kad nebeturi partijos kontrolės, mes jau matom ir iš viešų laiškų, ir iš partijos narių pasisakymų.
Na, tarkime, paaiškėjo rytoj, kad pakankamai didelė dalis konservatorių nepritarė tai pirmininko pozicijai, vadovybės pozicijai. Ar tuomet nereikia tos atsakomybės prisijimti? Nes štai Landsbergis tikina, kad tokių minčių neturi. Kaip jūs manote iš politologinės perspektyvos? Galbūt reikėtų?
Aš manau, kad šitas dalykas darosi kuo toliau, tuo labiau neišvengiamas. Viena vertus, mes matom ir iš partijos narių, gana reikšmingų partijos narių, pasvarstymus, kad reikėtų vis dėlto pasitikrinti ne Seimui pasitikėjimą, o partijos lyderiui pasitikėjimą. Ir kitas dalykas, iš tikrųjų ir pats Gabrielius Landsbergis labai aiškiai pradeda brėžti linijas partijos viduje. Ir mes tą matėm aiškiai iš jo pareiškimo po šiandienos posėdžio, kuomet buvo pasakyta, kad va, mums, kurie vairuojam valstybę, geriau matosi, tai supraskite partijos ir frakcijos vadovams, o jums visiems kitiems partijos nariams, jūs čia nieko nematot, nieko nesuprantat ir jūsų nuomonė nelabai ką reiškia. Tai man sunku įsivaizduoti, koks organizacijos, nesvarbu, ar tai būtų partija ir bet kokia kita organizacija lyderis, galėtų krizinėje situacijoje sau leisti tokius pareiškimus.
Bet iš esmės tai turbūt ir nėra toks, na, labai retas įvykis politinėje arenoje, kad jei štai kyla kažkokie stipresni ginčiai partijose, tai pirmininkai tikrinasi tą pasitikėjimą. Tai kaip čia reikėtų suprasti, galbūt šiek tiek baiminamas ar kaip?
Aš manau, kad baimės yra ir tikrai turėtų tam būti pagrindo. Ir man atrodo, dabar konservatorių partijos vadovybė iš esmės pati įsivarė save į kampą ir bando ginti nagais dantimis, taip vis labiau radikalizuodama save, nes iš pradžių buvo konfliktas su koalicijos partneriais, dabar jau brėžiamas konfliktas partijos viduje ir kol kas, na, sunku pasakyti, kuo visa tai baigsis, bet ko gero pamažu pradedama suvokti, kad, na, ta padėtis yra be išeities. Ir aš pilnai įsivaizduoju situaciją, kur jeigu vyksta balsavimas dėl partijos pirmininko, Gabrielius Landsbergis yra priverstas pasitraukti. Tai aš manau, tai yra realus variantas, tik tai klausimas, kiek bandant priešintis tokiam scenarijui dar bus padaryta žalos pačiai politinei organizacijai, tiek organizaciškai, tiek jos viešam veidui ir populiarumui.
Bet iš komunikacinės pusės, na taip pat čia svarstant ar ne, pavyzdžiui, tokį modelį, tai turbūt pakeitus tą pirmininką labai daug ir kitų kelių atsiranda, nes štai turbūt galima sakyti, kad galbūt ir su Šimonyte pasikalbėta, nutarta tos vyriausybės neperkrauti, ką čia labai dažnai siūlo politologai ir komunikacijos ekspertai, kad galbūt tik tuos, na, porą ministrų pakeisti. Tai iš esmės, na, būtų partijai laimėjimas, ar ne?
Iš tiesų galima taip matyti ir jeigu atsiranda nauja vadovybė partijoje, tuomet galima visą tą nubraukti ir sakyti, žiūrėkit, čia jie pasikarščiavo, mes dabar, kurie atėjom, esam tie suaugusieji kambaryje, kurie žinom, kaip tvarkyti su situacija ir dabar viską darysim kitaip, ramiai, tęsim darbus, galbūt be kelių ministrų, bet... užtikrindami valstybės tęstinumą sunkių laikotarpių, kai yra geopolitinės grėsmės, kai yra recesija ir visos kitos problemos.
Prezidentas pasisakė šiek tiek kitaip, kad blogiausia dabar būtų grįžti į tą pirminį tašką ir veikiausiai, na, reaguodamas ir į tuos daugybės politologų ir komunikacijos ekspertų čia šiomis savaitėmis pasidalintais patarimais, kad, na, konservatoriams galbūt reikėtų atsiprašyti, pasakyti, kad štai pasikarščiavo ir viskas, tai netgi pakeitus pirmininką veikiausiai irgi prezidentas liktų nepatenkintas, kad, na, niekas kaip ir nepakeista.
Na, prezidento vaidmuo čia šiuo atveju yra gana svarbus, jeigu mes galvojam, kad vis tiek reikės formuoti naują vyriausybę net ir esamos koalicijos viduje, bet vis dėlto, ko gero, šiuo atveju, kas labiausiai turėtų rūpėti pačios partijos nariams, tai yra, na, kaip išbristi iš tos situacijos, kur, ko gero, pati partija šiuo metu ne tik atkasasi duobę, bet ir dar ieško iš ko pasiskolinti naujų kastuvų. Tai iš tiesų čia yra pagrindinė problema. O prezidentūra apie konservatorius visą šią kadenciją turi ką pasakyti, tai tikrai turės ką pasakyti nepriklausomai nuo to, kokį sprendimą galiausiai priims partija.
Jei visgi, na, pirmininkas nusprendžia nesitikrinto pasitikėjimo, tie konfliktai galbūt, na, ir toliau tęsiasi, ar nebus taip, kad partija gali suskilti, ar negresia, na, čia tas sparnų atsiskirimas, žinot, jau daug metų mes kalbant apie tą stipriau dešinįjį sparną būtent konservatorių partijos ir tą centrinį flangą, tai gal būtent su šiuo skandalu ir tikėtinas tas skilimas, ar visgi nenaudinga ar nelabai įmanoma?
Na, man atrodo, čia raktažodis ir yra, kad mes daug metų kalbam, bet tai vis neįvyksta. Ir ko gero, istorija Lietuvos politinės sistemos tą ir rodo, įskaitant ir kai kuriuos atskilimus nuo konservatorių partijos, kad kuomet pradedama byrėti ir fragmentuotis tiem, kurie atsiskiria nuo stiprios motininės organizacijos, ilguoju laikotarpiu, dažnai ir trumpuoju net laikotarpiu nepasiseka įgyvendinti tų savo tikslų. Tai ko gero mes matysim kovą dėl valdžios pačioje partijoje, ji gali būti trumpesnė, jeigu matytumėm dabar bandymą pakeisti partijos lyderį, arba ji gali būti ilgesnė, jeigu lauktume iki Gabrieliaus Landsbergio kadencijos pabaigos. Bet manau, kad būtent kova dėl įtakos partijos viduje kol kas ir turėtų apsiriboti. Bet ta kova gali būti labai arši ir labai žiauri.
Kas tas pagrindinis priešininkas, kaip jūs manot, būtų Landsbergiui?
Na, ko gero, tradiciškai mes matom tas įtampas partijoje tarp labiau centristinio, liberalesnio sparno ir labiau krikdemiškojo sparno ir kur mes matom didžiausią bruzdesį, tai būtent tam labiau krikdemiškam sparne Audronius Ažubalis yra pakankamai aktyvus, testuodamas, ko gero, viešojo erdvėje idėjas, kaip atrodo, na, tie pasvarstymai, kad reikia naujo partijos pirmininko ar galbūt reikia svarstyti pokyčių galimybę, bet ko gero aš matyčiau jaunesnės kartos atstovus, Paulius Saudargas, tarkim, tikrai galėtų būti vienas iš tų variantų ir jo paties irgi pozicija tokia labai keista šitoj situacijoje, atrodo, kad jis toks yra bandantis išlaviruoti, išlaukti ir kai jau galutinai Gabrielius Landsbergis save užsikas, išlysti kaip galimas naujas partijos lyderis.
Lauryno Kasčiūno matytume čia kažkokius šansus ar ne?
Aš manau, kad jis yra šiek tiek per daug kontroversiška figūra. Nieka nepaslaptis, kad jis labai norėtų, bet žiūrint į tą tokį grinai politinį racionalumą, kas galėtų labiau telkti partijos viduje, tai aš Saudargą matyčiau kaip realesnį variantą. Na, jeigu, aišku, tokio testinumo Gabrieliaus Landsbergio sparnui, na, tai ko gero Monika Navickienė galėtų būti variantas.
Ačiū Jums labai už skirtą laiką. Kalbėjome su Vytauto didžiojo universiteto politologu Ignu Kalpoku. Tuoj pratęsim laidą su kita tema. Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą su kita tema. Lenkijoje surengtas 500 000 gyventojų protestas prieš dabartinę šalies valdančiąją partiją Įstatymas ir Teisingumas. Protestą inicijavo opozicinė partija. Šiuo protestu buvo siekiama mobilizuoti rinkėjus prieš dešiniojo sparno vyriausybę. Įstatymas ir Teisingumas protestuotojų kaltintas silpninama demokratija ir autokratijos įgyvendinimu. Tai vienas didžiausių protestų Lenkijoje po komunistų valdžios žlugimo. Tai kuogi nepatenkinti Lenkai ar didelė dalis visuomenės išties nepritarė Įstatymo ir Teisingumo partijos vykdomai politikai, to ir paklausime Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto politologo Mariuš Antonovič. Sveiki.
Labą dieną.
Vienas didžiausių protestų nepriklausomos Lenkijos istorijoje. Kaip čia reiktų vertinti? Išties tiek daug pasipiktinusių Lenkijos dabartinę valdžią?
Nu, čia reikia kontekstui pridėti tai, kad per praeitą savaitę, ta prasme, iki protesto, tai Įstatymas ir Teisingumas priimė parlamente įstatymą, kuris numatė sukurti komisiją tirti Rusijos įtakai Lenkijos politikoje, kurią sudarytų politikai ir kuri turėtų teisę uždrausti žmonėms, kuriems jiem atrodo, kad jie yra paveikiami Rusijos, 10 metų užimti kažkokius postus, kažkokius politinius postus, sakykime taip. Ir čia buvo tokie, ir po to jau prezidentas Andžejus Duda pasirašė tą įstatymą, tai čia buvo jau tokia lašas, kuris jau perpildė kantrybės taurę. Nes nuo to momento iš tiesų tas pasipiktinimas buvo didelis ir va, kas svarbu pastebėti, na, kad per visą tą savaitę internete socialinėse medijose buvo labai daug tokių balsų, kad neplanavau eiti į tą protestą, kuris vyko sekmadienį vakar, bet jau tai, kas vyksta dabar, jau viskas čia jau yra peržengta riba ir einu. Ir tas įvykis jis iš tiesų, kaip sakant, tapo va, to tokio didžiojo mobilizacinio variklio.
Būtent dėl šio įstatymo kritiką išsakė ir Europos įvairios institucijos. Ir kiek tikėtina, kad būtent tas įstatymas ir gali tapti na, pagrindiniu aspektu mažinančių valdančiosios partijos reitingus?
Kol kas sunku pasakyti. Čia reikia sulaukti, kaip ten tie reitingai susidėlios, o plus dar reikia turėti minti, kad iki rinkimų yra dar 4 mėnesiai ir čia dar daug kas gali įvykti šioje vietoje. Tai labai priklauso nuo to, ar valdantieji ryšis naudoti tą įstatymą, ar jie jo neatšauks, ar jie jo nesušvelnins, nes, pavyzdžiui, prezidentas pirmadienį pasirašė įstatymą, penktadienį supratęs, kad padarė klaidą jau atspe, pateikė Seimui pataisimus tam įstatymui, kad jis būtų švelnesnis, kad, pavyzdžiui, toje komisijoje negalėtų sėdėti politikai, taip sakant, kad tai būtų ne politikai, teisininkai ar kažkas tokio. Tai čia dar yra labai sunku spręsti šioje vietoje, ar būtent tas įstatymas kažkaip sumažins ilgalaikiai prasme reitingus. Gal kažkoks ten mėnesinis kritimas gali būti, bet ar tai atsispindės spalio mėnesį, sunku sakyti dabar.
Atmetus na, tą įstatymą, ar tas nepasitenkinimas išties auga, ar visgi užtektinai yra tų pritančiųjų na, radikalesniai dešiniai Lenkijoje ir tikėtina, kad veikiausiai tęsta valdymą šį partiją, ar ne?
Nu, šiuo metu kaip, jie turi bazę pakankamą, taip sakant, kad gautų 30%, kad būtų didžiausia partija parlamente, bet nepakankamai, kad savarankiškai galėtų valdyti, šiuo metu nesimato jokie koalicijos partneriai. Yra, aišku, ta tokia kieta bazė, bet yra žmonės, ypatingai provincijai, kur balsavo jau keletą rinkimų iš Lietuvos už teisę ir teisingumą, bet vėlgi, nu, dar šviežia, neaišku, kaip čia pasakius, ar šitas įstatymas nebus va, tas momentas, kai persilauš. Nebūtinai tas įstatymas, bet žmonės tiesiog, kaip priklausomai nuo jų ten socialinės padėties, gyvenamos vietos, jie gali nuspręsti, nu, kad jau susimalo per daug. Ten, pavyzdžiui, jeigu yra iš provincijos, nu, tai ir infliacija, ir žaliasis kursas, ir problemos ten su anglimi ir panašiais dalykais, tai jie gali sakyti, kad viskas. Čia jau per daug einu balsuoti už kažką kitą šią vietą. Bet vėlgi, nu, čia reikia turėti minti, kas dabar, čia dabar, kaip sakant, dar klausimas, kaip valdantieji, jie turės kažkaip į tai atsakyti ir kažkaip į tai sureaguoti, kol kas to nesimato.
Lenkijos valdžia lyginama su ta Orbano Vengrija, apart Rusijos vertinimo yra nuolat pabrėžiamas autokratinis šių šalių kelias. Ir tarsi karas Ukrainoje, na, kiek sprendė turbūt visą šią problematiką, kiek tai turėjo, na, įtakos, kad gal tie valdantieji ir pasikėlė savo reitingus arba tapo, na, šiek tiek švelniau priimami visuomenėje būtent dėl požiūrio į Rusiją?
Na, gal labiau yra, kad ta polarizacija sumažėjo, nes čia didelių nesutarimų nėra visuomenėje ir tarp politinių partijų dėl paramos Rusijai. Ir galbūt tai yra, kas yra svarbu, ir tai yra skirtumas nuo Vengrijos, kad jie yra Lenkijos valdantieji, jie yra daug jautresni tarptautiniai nuomonėje, ypač Jungtinių Amerikos valstijų nuomonėje. Nes grįžtant prie Andžejaus Dudo poelgio, tai pirmadienį jisai pasirašė įstatymą, biuros antradienį ar tai trečiadienį važiavo į protestą, į kažkokį tai mitingą valdančiosios partijos, kuris gynė tą įstatymą. Paraleliai pasirodė pareiškimas JAV valstybės departamento, kad jie mato grėsmę šitam įstatymę. Paraleliai Andžejus Duda biuros Bloombergui sakė, kad jis bandys Bidenui paaiškinti, kas čia yra, koks čia yra įstatymas, kad čia nėra su juo blogai ir taip toliau, ir jau penktadienį mes atėjom, matom, kad prezidentas siunčia pataisytą įstatymo versiją. Tai reiškia, kad nepavyko nieko valdantiesiems niekaip įtikinti amerikiečius ir rodo, ir atitinkamai jie pradeda keisti savo kursą. Tai tas va, karinis aspektas lemia tai, kad valdantieji yra daug jautresni tarptautiniam partneriu nuomonė, ypatingai amerikiečių.
Ir kokiagi ta, na, Lenkijos opozicija, kuri čia ir inicijavo visą tą protestą, kokius, na, jie tikėtina įvykdytų pokyčius, bandytų įvykdyti būtent gavę tą valdžią?
Tai čia yra didysis klausimas, nes, kaip čia pasakė, nes Donaldas Tuskas, opozicinės partijos lyderis, buvęs premjeras, jisai aiškina, kad nereikia programos, esmė yra tikėti pergalę ir kautis su įstatymo teisingumu. Daugelis komentatorių ir taip pat ir žmonių, politologų, kurie tyrinėja Lenkijos visuomenę, ir kitos opozicinės partijos prezidentas sako, kad įstatymas ir teisingumas pakeitė Lenkijos visuomenę, ta prasme, kad Lenkijos visuomenė laukia programinių kažkokių tai pasiūlymų. Tai tokio didelio paketo tų programinių pasiūlymų jo nėra per daug. Ir tai yra labiau tokie ad hoc mėtomi pasiūlymai, reaguojant į tai, ką daro įstatymas ir teisingumas. Ir tuo pačiu, na, galimas, ir dėl to čia yra toks argumentas, kur ir valdantieji naudoja, kad vat, balsuodami už opoziciją, to vėlgi, jeigu įstatymas ir teisingumas nenusimatėm vien valdžios daugumas, tai jo labiau pozicinė nusimata, kad tai bus koalicinė vyriausybė. Ir bent jau kol kas yra sutarimas, kaip čia pasakė, kaip, ką daryti tvarkant Lenkiją po įstatymo ir teisingumo. Ir tos programos užtektų metam dviem. Bet, pavyzdžiui, kai jau pajėdėtų klausimas, kur Lenkija dabar yra opus, būsto trūkumas, gyvenamo būsto trūkumas ir kaip jį spręsti, na, tada jau prasidėtų jau didelės trintis valdančioji dauguma, nes kairė matytų vienaip, liberalai matytų kitaip ir neaišku, kaip jie šitos dalykus spręstų.
Ačiū Jums labai už skirtą laiką. Kalbėjome su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto politologu Mariu Šantonovič. Na, o šiandien tiek. Laidą vedžiau aš, Jonė Salygaitė, prie pulto dirbo Karolis Mankauskas. Gražaus likusio vakaro ir likit su Žinių radiju.